La inimă. Pentru noi, femeile. Bun găsit, vă spunem la această întâlnire, stimate ascultătoare. Cele care ați urmărit episodul anterior al acestei emisiuni, ați făcut deja cunoștință cu invitata noastră, Elisabeta Țon. Căsătorită cu păstorul și profesorul Iosif Țon, ea ne-a povestit despre viața începută încă din copilărie cu Dumnezeu. În anii adolescenței și căsătoriei, apoi școala singurătății, când soțul a fost plecat la studii, au marcat cele mai profunde momente din viața împreună cu cel ce a creat-o. O invităm să-și depene gândurile în continuare, pentru a sădi în inimile noastre dorința de a-L cunoaște pe Dumnezeu tot mai mult. Ați putea împărtăși câte ceva din viața dumneavoastră de soție când au fost momente poate nu chiar plăcute? Cum le-ați depășit? Ați fost totdeauna bine cu soțul? Nu au fost altercații niciodată?
Aș putea să spun că fiecare ne-am luptat. Cred că Dumnezeu mi-a fost ajutorul suprem pentru probleme, în situații de probleme. Îmi aducea aminte rolul lui și rolul meu. Ce este el, ce trebuie să facă el și ce sunt eu. Cum m-a creat și pentru ce m-a creat. Care e slujba mea? Chiar dacă nu imediat. Aveam de multe ori păreri diferite. Aveam opinii diferite. Și soțul meu spunea așa: nu-i nimic, dacă nu ești de părere cu mine, o să mergi tu la Domnul în rugăciune și te vei ruga și dacă eu nu te-am putut lămuri, te va lămuri Dumnezeu. Aș putea să spun câteva cazuri de care mi-aduc aminte cu precizie de asta. Și făceam așa, pentru că nu-mi plăcea să nu fim pe aceeași pagină, pe aceeași foaie. Nu-mi plăcea să avem păreri diferite, să fim în dezacord cu ceva. Și mai ales că erau probleme importante.
Se întâmpla că numai soțul avea dreptate?
Nu, nu. O, în foarte multe cazuri sunt probleme, dar foarte ciudat. Problemele în care el avea dreptate, am impresia că eu aveam lumina de la Dumnezeu ca să pot înțelege și mă rugam. Pe genunchi îmi dădea Dumnezeu o lumină, o claritate pe care eu nu o vedeam. Înțelegeam de ce Dumnezeu vrea așa și de ce are soțul meu dreptate. Vedeam latura pe care nu o văzusem înainte, motivele, vedeam totul.
Vă referiți la problemele spirituale, la neînțelegeri în cauza problemelor spirituale sau problemele vieții cotidiene?
Aș putea să spun referitoare la slujba noastră, la misiunea noastră, la lucrările din misiune, așa. Și înțelegeam și era clar și ziceam, am înțeles, așa trebuie să facem cum a spus el. Mergeam și spuneam imediat, dragul meu, am înțeles, Dumnezeu mi-a vorbit și uite ce am înțeles, uite pentru ce trebuie să facem cum ai spus tu. Ei, asta era când avea el dreptate. Erau probleme când aveam eu dreptate. Le accepta. Niciodată nu a fost opoziție. Dacă era dezacord, nu aveam, așteptam fiecare cu răbdare. Dumnezeu ne va lumina.
N-am abordat problema copiilor. Aveți copii, o fică?
O singură fică.
Și este, nu este în țară, nu locuiește aici. Spuneți-ne puțin cum ați traversat creșterea ei, cum ați îndrumat-o spre Domnul, e cu Dumnezeu, e la Domnul?
Da, a fost o creștere pe care mă bucur și mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat harul și înțelepciunea la vremea aceea să procedez cum am procedat. I-am spus lui Dora, i-am vorbit de Domnul Iisus de când a început să priceapă, să înțeleagă cuvintele. Pe urmă, am început să-i citesc din Biblia pentru ochișorii mici în fiecare seară. Dora știa pe de rost toate textele, le-a învățat. Ce m-a ținut pe mine să-i repet de sute de ori aceeași carte? Comentariile ei, întotdeauna mai bogate și mai frumoase și mai adânci. Mintea unui copil este de o bogăție fantastică. Are o gândire pură, frumoasă, dumnezeiască. Și apoi am citit Biblia pentru copilași. Cărțile astea două i-au format ei cunoștințele de bază pentru credința noastră în Domnul Iisus. Când am ajuns în America, mi-a spus Dora, era, nu știu, în clasa 3, 4, deja din primii ani a ei de școală acolo. Zice, mami, știi ce se întâmplă și la școală și la biserică? Când profesoara ne vorbește despre câte un personaj din Biblie, ne spune însușiri ceva despre caracterul lui, după aceea ne întreabă, cine este persoana? Nimeni nu știe, mamă, numai eu. Dar știi, mamă, ce mă ajută pe mine? Cărțile alea care tu mi le-ai citit. Vă dați seama, răsplata mea a venit. A sosit răsplata pentru anii și serile pe care le-am petrecut lângă ea când se culca și o lăsam adormind cu acele istorioare. Fără să-mi dau seama, au clădit în ea dragostea pentru Domnul Iisus, încrederea în Domnul Iisus și au format-o. Nu mai spun că a fost un lucru care cred că a contat enorm pentru viața lui Dora. Când noi eram în anchete, Dora la 18 luni i-am dat-o Domnului și i-am spus, Doamne, cui s-o dau pe Dora? Și Dumnezeu mi-a spus, cine ar putea să aibă mai bună grijă decât mine? Și dintr-o dată așa m-a cuprins o bucurie și am zis, Doamne, păi te rog să fii Tu tată și mamă pentru Dora. Eu niciodată nu i-am spus Domnului, dă-mi-o, că eu acum pot să am grijă de ea. Oriunde aș fi fost. Și Domnul, într-adevăr, eu pot să spun că Domnul a crescut-o.
Ați amintit despre anchete. Multe dintre ascultătoarele noastre nu știu și nu înțeleg prin ce am trecut noi sau înaintașii noștri și prin ce au trecut credincioși în perioada comunistă. Câte ceva puțin și cum Dumnezeu v-a scos de fiecare dată la liman în situațiile grele de atunci.
Vreau să vă spun doar o mică experiență când la o anchetă eram cu Dora, m-a luat cu Dora la securitate și mi-a dat o hârtie și un stilou să scriu. Și la un moment dat, eu n-am vrut, am refuzat să scriu și după aceea așa un gând mi-a venit, scrie toate întrebările, scrie tot ce are de spus. Și am început să scriu și am scris o pagină mare ministerială cu, nu știu, foarte multe întrebări, au fost, nu mai știu câte. Dar ultima întrebare, o țin minte, a fost, de ce face soțul dumneavoastră toate câte face? Și a fost singura întrebare la care am putut să răspund și am vrut să răspund. Și atunci am spus așa, soțul meu este nu numai un propovăduitor al cuvântului, este și un apărător. Și cu asta am pus chionul jos. Dora și-a luat ea o hârtie, că erau multe, că îmi dădusere multe hârtii să scriu, și a început să scrie ea. Dar Asta a fost în 77, Dora avea doar 4 ani. Și ea scria niște cerculețe, făcea niște cerculețe. Și domnul securist, care venea aproape și era nerăbdător să mă vadă pe mine scriind, la un moment dat se oprește și zice: văd că nu scrieți nimic, numai fetița dumneavoastră scrie. Și Dora, foarte dulce, zice: da, eu scriu, da, eu scriu numai ca un copil. Mi-au dat drumul atunci seara, târziu, după miezul nopții. M-au dus acasă cu un taxiul. Și în seara aceea a fost o minune a lui Dumnezeu că a venit și soțul meu acasă. Am crezut că nu-l vor mai lăsa acasă. Ei, am trăit perioada aceea tot timpul cu această amenințare că mâine se va încheia viața noastră, se va termina. Și am trăit așa, dar Dumnezeu a fost cu noi. Este adevărat, ca să poți trăi în asemenea condiții, trebuie să accepți să mori. Fără lucrul acesta, frica te omoară pe tine. Noi am acceptat să murim, pentru că cuvintele Domnului Iisus: așa cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit eu pe voi, au fost foarte adânc sădite în inima mea și mi-au vorbit cum niciodată nu mi-au vorbit și le-am înțeles cum niciodată nu le-am înțeles și am acceptat lucrul acesta ca fiind un privilegiu și o onoare să mor pentru Domnul Iisus.
Care au fost acuzațiile? Ce rele a făcut soțul? De ce v-au chemat mereu la anchete? Care era necazul cel mare pentru securitate atunci?
A fost prima lucrare, poate vă aduceți aminte, care a fost pentru drepturile credincioșilor. Au fost 18 puncte pe care le-a pus în ordine și poate că le puteți cunoaște, lucrările acestea, toate care le-a scris soțul meu în perioada aceea, din cartea Confruntări. Acolo există lucrările trecute, scrise, deci se cuprind în cartea Confruntări. Și apoi a fost a doua lucrare mare în 74, a fost Manifestul Creștin, în care soțul meu arată că omul nou nu-l poate crea decât Domnul Iisus și nu Marx și nu ideologia partidului. Apoi în 81 a fost a treia lucrare mare de tot, care i-a supărat atât de tare încât au strigat afară cu ei. Și atunci ne-au silit să plecăm. Dar vreau să vă spun că plecarea aceea a fost în voia lui Dumnezeu, pentru că noi trebuia să lucrăm cărțile pentru seminarii, să pregătim toate cărțile de care era nevoie pentru seminarii teologice, pentru vremea când Dumnezeu a spus: până aici comunismul, și a dărâmat acel regim care era văzut ca unul foarte puternic și niciodată nu se va încheia.
Cum v-ați simțit atunci când a trebuit să părăsiți țara, să fiți exilați din cauza lucrării pentru Dumnezeu? Care a fost totuși starea interioară sufletească? Nu v-a durut că vă despărțiți de toți de aici, de locurile unde v-ați născut, unde ați încropit ceva și ați avut ceva? Cum v-ați simțit?
Din punctul acela de vedere că am încropit, n-am încropit nimic, niciodată. N-am avut nimic, niciun petec de pământ. Dar a fost foarte dureros. Ultima duminică petrecută la Oradia, știu că a fost fratele Cure și el a avut o inspirație extraordinară. A înșirat pe toți domnitorii credincioși ai românilor, domnitorii țărilor românești. După aceea a înșirat numele celor care au adus Evanghelia și m-am bucurat să aud printre ei numele tatălui meu și apoi numele lui Iosif, ultimul rostit pe listă. Și în timpul când el rostea numele acestor oameni pe care Dumnezeu i-a folosit, cânta corul scrise și al tău nume pe pagine albe. N-am văzut niciodată mulțime de popor plângând ca atunci. Mi-a fost foarte greu. Dora era de 8 ani și plângea: cum să-mi las eu țara? Cum să plec eu să-mi las prietenii? Am ajuns în Statele Unite și plângeam. Plângeam amândouă. Și a fost foarte greu. Grea a fost despărțirea. Noi n-am vrut să plecăm niciodată. Dar am înțeles, după scurtă vreme, am înțeles că a fost voia lui Dumnezeu. Noi am ajuns în Statele Unite în 81, în septembrie, și în 82 soțul meu a început să vorbească la radio. Și a fost o perioadă în care a vorbit prin radio BBC și după aceea a fost rugat să facă emisiuni creștine. Și atunci o soră care ne iubește foarte mult și care este aici în România ne-a scris o scrisoare: am fost supărată pe voi că ați plecat, dar acum văd de ce. Pentru că vorbeați înainte la 2000, dar acum vorbiți la o țară întreagă. Și a fost o bucurie, pentru că am văzut mâna lui Dumnezeu. Am văzut cum ne-a apărat, chiar și acolo, să știți. Chiar și acolo ne-a apărat. Pentru că n-am timp să povestesc, dar au fost multe semne care ne-au dat să știm, să cunoaștem că noi suntem protejați de mâna lui Dumnezeu chiar și acolo, nu numai aici. Dar Dumnezeu ne-a vorbit și mie personal mi-a vorbit Dumnezeu foarte mult și mi-a spus: nu te speria, nu ți-e frică, ei doar vor să te sperie. Și am simțit mâna lui Dumnezeu și mi-a vorbit în multe rânduri Dumnezeu: nu te teme, mâna mea este mai aproape decât orice altă mână. Deci Dumnezeu întotdeauna și-a făcut cunoscută prezența și puterea și dragostea și ocrotirea. Prin asta Dumnezeu ne-a dat încredere și ne-am dat seama că Dumnezeu are o lucrare de făcut. Și am știut că ne vom întoarce. Am știut și ne bucuram și am văzut lucrul acesta de la început.
Ce ați simțit? Cum au fost momentele când ați auzit că aici s-au schimbat lucrurile și că Dumnezeu a triumfat cu puterea Lui, distrugând puterea demonică, puterea anticristă? Și cum au fost momentele acelea? Vă amintiți ceva?
Ne-am bucurat foarte mult. Am așteptat. Și prima dorință și cea mai mare a fost să ne întoarcem, să venim. Dar să știți că mi-a fost tare greu să văd ce am văzut, ce vedeam. Suferința a marcat poporul extraordinar de mult. Era foarte multă suferință. Și am văzut lucrul acesta. Și am știut că locul nostru este să ne întoarcem. Și ne-am întors. Dar la ora actuală vreau să spun că poporul nostru a fost marcat. Și până când generația aceea care a trecut prin pustiul acela fără Dumnezeu nu se va încheia, nu se va termina, nu știu cum se va face reînnoirea, curățirea și bunătatea, omenia cu care eram caracterizați noi ca popor, astăzi nu le găsești. Ele trebuie să revină și numai Evanghelia poate să aducă din înapoi în ființele noastre a românilor, să aducă înapoi spiritul creștin adevărat, spiritul adevărat creștin, spiritul Domnului Iisus, acela de a iubi, a se jertfi și a fi buni, cinstiți, curați la suflet. Numai Evanghelia va putea și de aceea suntem aici și cred că Evanghelia Domnului Iisus va merge din loc în loc. Și așa cum ne-am uitat la misiunea Domnului Iisus și ne gândeam că s-a lucrat încet, dar s-a răspândit. Și astăzi vedem lucrul acela. Se răspândește și dorim așa de mult ca mai întâi copiii lui Dumnezeu să fie cei care să-L arate prin viețile lor și noi toți. Și dragostea lui Dumnezeu să se vadă în noi, pentru că este scris, când vor vedea cum vă iubiți, să cunoască pe Dumnezeu și să-I dea slavă lui Dumnezeu în ziua cercetării. Deci, în ziua cercetării lor, a celora care nu L-au cunoscut și a ajuns să-L cunoască, să-și dea seama că aceștia, într-adevăr, au ceva care noi n-am avut și care putem să avem și noi ca ei. Și doresc așa de mult ca țara noastră, neamul nostru, cu adevărat să fie un neam de oameni care să-L iubească pe Dumnezeu și să fie un neam curat, cinstit, să iubească aproapele, să-L iubească pe Dumnezeu, să iubească aproapele, să facă bine aproapelui, să se lupte pentru bine, pentru că numai așa vom putea propăși. Acolo unde este Dumnezeu, este propășire și este bunăstare, pentru că Dumnezeu poartă de grijă. Vreau să amintesc aici că am văzut o țară în Africa, într-o localitate, unde oamenii s-au încreștinat. Și vreau să spun că a pornit încreștinarea de la o bandă de hoți, oameni decăzuți, oameni declasați, oameni drogați. Cel mai rău dintre ei s-a încreștinat și el a reușit să-i convingă pe ceilalți și au început să facă o evangelizare încât tot orașul s-a încreștinat. S-au închis închisorile, s-au închis toate birturile și am văzut filmul acesta, arătau pietele lor care erau încărcate de produse, cum n-am văzut nicăieri produse atât de mari, atât de frumoase. Toate erau deosebite, parcă ar fi fost în țara Canaanului.
Adevărat cuvântul, binecuvântarea Domnului îmbogățește.
Absolut. Când te întorci la Dumnezeu, Dumnezeu îți poartă de grijă, nu numai de suflet, dar și pentru hrana trupului. Pentru că El spune așa, dacă El îmbracă florile în modul în care le îmbracă și hrănește păsărelele, cu atât mai mult El poartă de grijă copiilor Lui. Așa că acesta este Dumnezeu, dar trebuie să-L cunoaștem, să-L iubim cu adevărat, sincer și să-I fim credincioși.
Stimate ascultătoare, invitata noastră, Elisabeta Țon, pe care ați urmărit-o, ne-a conturat imaginea unei vieți care se bazează pe Dumnezeu, în trăire, în lumină, în călăuzire, în ocrotire și în tot ce ne-ar trebui pentru a sfârși cu bine călătoria noastră pe acest pământ. Implicarea în viața celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu este cerința cea mai mare și este singura care poate schimba țara, România. Evanghelia, da, numai prin ea, țara noastră poate fi binecuvântată. Cu această provocare ne despărțim și dorim ca Dumnezeu să facă din noi ființe spre care să privească cu drag, create spre slava Lui. Până la întâlnirea cu un alt nume, Elisabeta Țon, invitata de astăzi, Emanuel Vlăduțoiu de la Pupitrul Tehnic și Lidia Iliesi, realizatoare acestei emisiuni, vă spun la revedere. Dorim ca Dumnezeu să vă fie călăuză, lumină, pace și bucurie până când vă veți întâlni cu El.
Totul, eu nimic. Din țară mă luați tu. să nu spun nu în lucrarea ta. Tu m-ai întocmit asemeni chipul lui dumnezeiesc. Cât de mult ai vrut să semăn, însă eu am fost firesc. Tu m-ai întocmit asemeni chipul lui.
Pentru noi, femeile,